Lähetysjuhlat suorana Radio Deissä.
Tervetuloa lähetysjuhlille. Tänä vuonna lähetysjuhlia vietetään Radio Deissä ja kaikkialla siellä, missä te olette. Kiva, kun olette mukana. Minun nimeni on Mervi Ritokoski ja kuljen kanssanne tämän illan ensimmäisen tunnin. Voit lähettää halutessasi viestejä tänne studioon WhatsApp-puhelimeen numeroon 044-4477-447. Kurkistan sitä aina sopivissa väleissä. Tänään puhutaan Namibiasta, jonne Suomen lähetysseuran lähetit saapuivat tasan 150 vuotta sitten. Kuuden jälkeen studion valloittaa Suvi Korhonen ja kuulemme erilaisia tarinoita siitä, miten lähetystyöstä tuli harrastus, työ ja osa elämää. Mukana nuorisotyöntekijä Tiia Orpana ja teologian ylioppilas Anne Heikkinen. Musisoimassa ovat Tansanian lähetystyöntekijät Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen. Kello 19 meillä on radion ensiesityksessä musiikkidraama Amalian kutsumus. Jos joku jäi kaipaamaan aamulta Ruusa Kavasan ja Kaija Pispan haastattelua, se on tulossa huomenna aamulla kello 9 jälkeen. Mutta nyt tämän iltapäivän vieraisiin. Dora Puhakka, sinä olet syntynyt Namibiassa, mutta olet viettänyt lapsuuden vuodet Suomessa. Nuoruuden ja opiskeluvuodet Namibiassa ja sitten palasit koulutettuna Suomeen ja sinulla on täällä perhemies ja lapset. Mikä on sinun varhaisin muisto Suomesta?
Koti, mun vanhemmat, päiväkoti ja ulkoleikit, lumessa pyöriminen ja lumiukkojen tekeminen ja kaikki sellaisia niin kesää. Marjojen poiminta ja sellaista.
Hyvin suomalaisia.
Joo, kyllä.
Sakari Löytty, sinun tarina on vähän toisenlainen. Sinä olet syntynyt lähetystyöntekijäperheeseen Namibiassa, jossa vietit osan lapsuudestasi. Palasit Suomeen ja olet opiskellut ja perustanut perheen Suomessa. Mutta olet palannut työhön Namibiaan ja ollut siellä kaksi eri jaksoa lähetystyöntekijänä. Mikä on sinun varhaisin muistosi Namibiasta?
No, en muista siitä syntymästäni mitään, joka synnyin siis Ampomaalla ja synnyin koti oli Eelimissä, mutta sitten perhe muutti myöhemmin sinne Keski-Namibiaan Otjimbingwe-nimiseen paikkaan, jossa oli perustettu Paulinumin teologinen seminaari, kahden kirkon yhteinen teologinen oppilaitos. Isäni oli siellä sitten ensimmäisiä opettajia ja sieltä muistan kyllä sitten Swakopmujoen laakson palmupuut, muistan vuorisilhuetit ja muistan sen auringon ja kuumuuden ja miten se häikäisee silmiä. Ja muistan äänet ja hajut. Siinä asui hyvin tämmöinen monikulttuurinen yhteisö ympärillä näitä opiskelijoita Ampomaalta ja muualta Namibiasta ja sitten ne paikalliset asukkaat. Olisiko ollut niin, että Dorankin isä oli siellä opiskelemassa, mutta ei ehkä sitten samoina vuosina kuin me oltiin siellä, mutta kuitenkin monet elsi, niin Namibian luterilaisen kirkon papit on sitten myöhemmin muistelleet sitä paikkaa ja se on hauska tämmöinen yhteinen muisto monen kanssa.
Tämä on tosi mielenkiintoista, että teidän molempien niin kuin, historia on vähän samanlainen, mutta jotenkin päinvastainen. Tästä tulee mielenkiintoinen tunti. Jos jokin maa on erityisen rakas suomalaisille lähetystyöntekijöille ja lähetysihmisille, luulen, että se on Namibia. Monestakin syystä varmaan. 150 vuoteen mahtuu paljon muistoja ja tapahtumia. Sari Lehtelä tapasi erään, joka tietää ja tuntee suomalaisten tekemää työtä Namibiassa.
Olhe Eriksson, sinä olet varsinainen Namibia-asiantuntija, sillä olet syntynyt Ampomaalla silloisessa Lounais-Afrikassa, nykyisessä Pohjois-Namibiassa. Sitten olet ollut eri tehtävissä vuosikymmeniä töissä Namibiassa, Suomen lähetysseuran tehtävissä ja palveluksessa. Ja nyt sitten eläkkeellä järjestät matkoja Namibiaan. Aloitetaan ihan täältä alkuhistoriasta. Ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät menivät Ampomaalle 1800-luvun lopulla ja he aloittivat heti lukutaitotyön ampolaisten keskuudessa. No sitten vuosikymmenten aikana opetus laajeni, perustettiin monia lähetyskouluja ja lopulta lukiokin. Mikä merkitys sinun mielestäsi on ollut tällä suomalaisten käynnistämällä koulutuksella Namibian kehitykselle?
No kyllä varmaan aivan ratkaiseva merkitys, että aivan niin kuin totesit, niin lähetystyön alkuajoista lähtien jo koulutyöllä on ollut merkittävä asema. Ensinnäkin kun lähetystyöntekijät sinne saapuivat, niin ensimmäisenä tietysti piti rakentaa asumuksia ja huolehtia jokapäiväisestä elannosta, veden saamisesta, härkien hoitamisesta ynnä muusta. Mutta sitten hyvin pian tai välittömästikin niin ryhdyttiin opettelemaan paikallista kieltä, että nämähän olivat olleet vuoden ajan hereromaalla ja oppineet siellä enemmän tai vähemmän sujuvasti jo herero-kieltä, joka on sukulaiskieli ambokielille, vähän niin kuin Suomen ja Viron kielten välinen suhde. Pian sen jälkeen myös totesivat, että täytyy saada myös kirjallisuutta paikallisella kielellä, ja ensimmäinen aapinen ilmestyi sitten vähitellen virsikirja ja muita kirjoja. Ja sitten koulutyö laajeni kouluttamaan paikallisia opettajia. Se ei ollut pelkästään teoriaa, pelkästään lukutaitoa, laskentoa ja sitten näitä niin sanottuja akateemisia aineita, vaan hyvin paljon korostettiin myös käytännön taitojen merkitystä. Ja jo tuossa melko varhaisessa vaiheessa koulutettiin muurareita, kirvesmiehiä, yritettiin puuvillan hoitoa, perustettiin työkoulu ja muuta, että tälläkin oli merkitystä, että ei pelkästään niin kuin tällainen kirjallinen sivistys ole tärkeää, vaan myös nämä käsien taidot ja muut elämän taidot. Kesti hirveän pitkään ja koska viranomaisetkaan ei hirveästi toivonut ylempää opetusta. Vasta 50-luvulla sitten ryhdyttiin valmistelemaan niin kuin oppikoulutasoista niin, että 60-luvulla sitten perustettiin tämä Oshigambon oppikoulu, yläaste, lukio, ja siitä vähitellen sitten tuli ensimmäisiä ylioppilaita, jotka sitten lähtivät opiskelemaan lähinnä Etelä-Afrikkaan. Osa vähän muualle sitten tuossa 70-luvulla, etenkin itsenäisyystaistelun käynnistyttyä kunnolla, niin melko paljon sieltä koulusta lähti sitten tai vietiin oppilaita rajan yli Angolaan ja edelleen Sambiaan ja jatkoivat sitten kouluja muualla Afrikassa ja muualla päin maailmaa, niin sillä koululla oli sitten tämäkin merkitys.
Onko liioiteltua sanoa, että tämä koulutus loi pohjan ambolaisten kansalliselle identiteetille?
Varmaan erittäin merkittävä tekijä tämä koulutus kyllä siinä oli. Ja siinä on vähän taustana Suomessa, eli voimakkaana kansallisuusaate, äidinkielen itsenäisyyden tavoittelu, ja se löi leimansa sitten täälläkin siihen, että kannustettiin ihmisiä myös kehittämään itseään ja arvostamaan itseään, arvostamaan opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.
Sakari Löytty, miten lähetystyön historia näkyy Namibiassa tänä päivänä?
Kyllähän se näkyy monessa asiassa. Tietysti nämä suuret kirkot, jotka toimii aktiivisesti tänä päivänä, 3 luterilaista kirkkoa, ja niistä tietysti meille rakas tämä Namibian luterilainen kirkko, se jonka palveluksessa olemme, mutta myös muut. Ja se näkyy siinä, että maan väestöstä on siis, sanotaan, että 90% on kristittyjä. Mutta se näkyy myöskin siinä niin kuin sen maan demokraattisessa kehityksessä, ja se näkyy myös tämmöisessä valtion suhteessa. Ja on ollut kyllä aika komeata huomata se, että miten tämä 150 vuotta loi pohjan vaikkapa nyt Suomen valtion ja Namibian valtion kahdenväliselle suhteelle. Ja tätä muistetaan monella tavalla, ja oli erityisen hieno viime Suomen itsenäisyyspäivänä, joka vietettiin siellä ampumaalla Ondangossa, itse asiassa Ondangossa ensimmäistä kertaa. Ja nämä Suomen ulkoministeriö ja suurlähetystö oli päättänyt järjestää nämä tässä 150 vuoden ystävyyden hengessä, ja se olikin semmoinen teema, jota muisteltiin. Ja siellä oli paikalla varapresidentti, ja siellä oli näitä vanhoja eläkkeelle jääneitä presidenttejä ja muita maanjohtoja. Kun ajattelet, että se kaikki alkoi siitä 150 vuotta sitten, siitä, kun ensimmäiset suomalaiset sinne meni.
Dora, miten se on näkynyt sinun lapsuudessasi, kun sä asuit Namibiassa, vai näkyykö?
Sisävaikutus. No, kun mä menin lapsena Namibiaan, niin mä ajattelin ehkä eri asioita, mutta mä näin nimiä, suomenkielisiä nimiä, ilman sitä, että ihmiset edes välttämättä tiedosti, mistä ne nimet oli, tai ajateltiin, että ne olisi muualta kuin Namibiassa. Ja ehkä myös suhtautuminen suomalaisiin, jos vertailee suomalaisia ja ruotsalaisia esimerkiksi, vaikka nämä maat on hyvin lähellä toisiaan, niin namibialaiset ei näe sitä läheistä.
Näkyykö se jotenkin muuten, niin kun sä tulit kuitenkin Suomesta sinne, niin näitkö sä, niin kun, näkyykö se mitenkään muuten?
No kyllä, se ehkä vähän joissakin asioissa oli helppo ehkä mennä tiettyihin asioihin, vaikka mun on ollut hyvin vaikeaa ehkä kotoutua siihen omaan kulttuuriin, mutta ehkä tapa toimia. Mä menin Oshigambon lukioon ja mä koin siellä aika paljon sellaista verrattuna siihen alakouluun, että nyt mä pääsin niin kuin sellaiseen paikkaan, jossa toimitaan ehkä vähän tavalla, joka on lähellä sitä, mihin mä oon tottunut Suomessa.
Minkä ikäinen sä olit, kun palasitte Namibiaan?
Mä olin silloin 6,5-vuotias.
Otetaan tähän väliin musiikkia. Me tämän lähetysjuhlaviikonlopun yksi hienouksista on se, että me emme soita levymusiikkia, vaan meillä on täällä eläviä muusikoita. Ja Sakari Löytty, nyt on sun musiikkivuoro. Ole hyvä.
Kiitos. Tässä on laulu, jossa palataan niihin vuosiin, josta Ollekin mainitsi, eli tämän poliittisen pakolaisuuden ajan vuosiin ja niiden ihmisten mukana sinne pakolaisleireille, ja jossa myöskin toimi musiikkiryhmät, jotka sitten lähti lopulta kiertelemään ympäri maailmaa, kampanjoimaan ja keräämään tukea tälle SWAPOlle, joka sitten tätä itsenäisyysasiaa edisti. Ja tämä laulu oli yksi, jota paljon siihen aikaan laulettiin ja vieläkin muistetaan. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na
futa jamba e okuza ku kapili vi siwe futa jamba e onjo e un bolletu onjo ombiri e tu tua nani quangele tu limunami pie tu o tua wanna tua qua tua nani quangele tu limoshi wanna se tu se tua wanna tua qua. Oshi longo, oshi holi ke, Namibi evide tu. Oshi longo, oshi wana wa. Onjo e un bolle tu. Onjo ombili e tu. Tua nani kwangele tu, limoshi wana she tu, shotua wana tua kwa. Tua nani kwangele tu, limu Namibi e tu, otua wana tua kwa. Thank you.
Kiitos. Doralla olisi pitänyt olla laulumikki. Mä kuulin täällä vienoa laulua. Harmi.
Tekisi mieli kysyä Doralta, että muistatko tämän?
Muistan.
Ja mitä tässä laulussa kerrotaan, jos lauletaan?
Nyt mä vähän ehkä lähdin ajatuksissa pois, mutta siinä puhutaan ojon biljetu, ojon njanjujetu, tuon njanjukuan kirjettu nimo,
mosilongasjetu,
otua wana tuapa. Eli tässä kaikessa, niin siinä laulussa puhutaan siitä, että me olemme hyvin onnellisia, kunhan ollaan siinä meidän kotimaassamme.
Niin. Ja ylistetään sen kauneutta sieltä Kaprivilta Valvisbeihin asti.
Niin.
Se on koti-ikävää, sitähän se oli.
Mihin te ikävöitte? Mikä on teidän kotimaanne?
Oh. Mitäs sä sanot?
Joo, mä koen, että mä ikävän aika usein, tai niin kuin mulla on tämmöinen niin kuin jatkuva ikävä kuitenkin, olinpa Suomessa tai Namibiassa. Usein mä ikävöin sellaista tilaa, jossa yleensä, jos mä oon lentokentällä ja tiedän, että olen just päässyt Suomesta ja matkalla Namibian, tai olen just päässyt Namibiasta Suomeen, sitä välitilaa. En tiedä ikävöinkö sitä, mutta hyvin usein mä nautin just siitä hetkestä, kun mä tiedän, että mulla on toinen jalka just tuolla ja toinen tuolla. Niin mä ikävöin sitä rauhaa, mitä se tila tuo mulle.
Kuulostaa tutulta. Se taitaa olla niin, että sitten aika pian kun on päässyt Namibiaan, niin ikävöi Suomeen. Ja aika pian kun on päässyt Suomeen, niin ikävöi Namibiaan. Tämä on varmaan meidän ihmisten, meidän, jotka ollaan tällään niin kuin kahden maan loukussa niin sanotusti, niin kuuluu vaan meidän elämää elää tässä. Ja sitten siinä välillä on niin kuin tavallaan hyvä olla.
Joo.
On puhuttu matkalaukkulapsista. Oletteko te matkalaukkulapsia?
No, mä en hirveästi tykkää tuosta ilmauksesta sen takia, että mä olen miettinyt, tarkoittaako se sitä, että minä olen ikään kuin matkalaukku, jota kannetaan mukana. Mutta siis kyllä kieltämättä niin se matkan tekeminen on ollut, mutta se on ollut niin kuin yksi elämän niin kuin tapa oikeastaan. Että kovin pitkää aikaa ei olla mihinkään jääty ja kiinnitytty. Et ehkä se kyllä siinä jotain totta siinä ilmauksessa myöskin.
Mitä sä Doora ajattelet siitä?
Joo, kyllä mä koen, että nyt nykyään mä oon aikuinen, mutta yhdyn siihen ajatukseen, että mä koen, että mun lapsuudessa on ollut just sitä varmaan rinnastetaan siihen matkalaukkuun, että kun lähdetään matkaan, niin otetaan mukaan laukku ja sitten lapset siinä varmaan mukana ilman sitä, että ajatellaan sen kummemmin. Ja muistan, että ehkä joskus nuorena se ärsytti tosi paljon ja suututti se koko asia, että joskus on mennyt eri paikkaan ja nyt on jäänyt paitsi tiettyjä asioita. Mutta vanhempana mä oon oppinut nyt arvostamaan just sitä, että on se lapsuus, olipa se matkalaukkulapsuus, kolmannen kulttuurin identiteetti, joka siitä sitten muodostui. Mutta koen, että jotenkin, vaikka en itse ole matkalaukku, niin se ilmaisu, se mitä se tarkoittaa, niin on ihan, ymmärrän, että kyllä mä olen sellainen lapsi, joka otettiin mukaan Suomen matkalle.
Mutta sitten siinä on, siis tässä matkalaukkuhan on myöskin lähetystyöntekijän yksi sellainen tärkeä väline, että se niin kun liittyy meidän työhön tietysti muutenkin kuin tämän, riippumatta siitä, mistä on syntynyt. Ja kyllähän aika usein se laukku tulee pakattua ja sen kanssa mennään ja siihen pakataan se tavara, mikä riittää sitten aika ja saa riittää, niin kuin nyt kävi sitten tämän koronatilanteen takia, että aika paljon siinä laukussa olleet tavarat on sitten ollut se koti, tai siitä on niin kuin aina otettu se kodin tarpeista sitten, mitä on tarvittu.
Miten teidän, niin kun, onko se muuttanut jotakin teistä, että te olette niin kun asuneet lapsuuden toisessa maassa, nuoruuden ehkä toisessa, mutta palanneet sitten sinne lapsuuden maisemiin päinvastoin kumpikin?
Joo.
Miten teille on päässyt näin käymään? Tai, niin. Mikä on Doora vetänyt sinua tänne Suomeen?
Jotenkin kun olin nuorempi ja menin Namibiaan, niin musta tuntui, että ehkä mä havahduin siihen, että mä olin olemassa joskus 3-vuotiaana. Ja olin Suomessa silloin. En muista, vähän niin kuin mitä Sakari puhui, että hän ei muistanut sitä syntymästä ja tällaisista. En muistanut syntymästä enkä siitä ensimmäisestä muutosta Suomeen. Mutta sitten kun mä havahduin siihen, niin 3 vuoden päästä me muutettiin Namibiaan. Ja se oli asia, joka piti tapahtua. Tai aina siitä puhuttiin, että me mennään takaisin. Ja sitten me mentiin. Ja silloin kun muutin Namibiaan perheeni kanssa, niin se alku, me muutettiin vuonna 1982 ja alkuaika oli todella, mulle todella vaikea. Oli vaikeaa sopeutua moneen asiaan, ilmasto ja erityisesti just tämä tapa olla ihmisten kanssa oli eri. Ja en tykännyt siitä, että en kokenut, että mä osaan kieltä niin hyvin. Ymmärsin, mutta hyvin usein mä ymmärsin väärin tai ymmärsin kieltä, mutta en ymmärtänyt ihan kaikkea, mitä tapahtui. Ja sitten mä en kokenut, että mua ymmärrettiin täysin. Tai sitten jotenkin ymmärrettiin, mutta ymmärrettiin vain tietylle tasolle. Ja vaikka kuinka selittäisin asioita, niin en oikein saanut sitä. Niin mä halusin mennä Suomeen 2 vuodeksi. Tai mulla oli tämmöinen suunnitelma, että mä menen Suomeen 2 vuodeksi. Ja ehkä se, mitä mä halusin Suomessa, oli tietyllä tavalla niin kuin tehdä, niin kuin hyödyntää sitä, ehkä vähän niin kuin oppia se kieli paremmin, mutta myöskin käsitellä asioita, vähän niin kuin ymmärtää, minkälainen paikka se on, ja sitten palata takaisin mun elämään sinne Namibiaan. Niin sen takia mä koen, että mä halusin tulla tutustumaan siihen paikkaan, jossa mä vaan niin kuin irtaannuin yhtäkkiä lapsena, ja sitten se jäi jotenkin epämääräisesti muistiin. Niin sellainen syy.
Tuosta mä saan kiinni hyvin tuosta, siis että se niin kuin lapsuus vähän niin kuin katkesi yhdessä kohtaa ja sitten semmoinen olo, että jossakin palattiin Suomeen sitten, oli semmoinen vajaa 8, niin jäi kuitenkin semmoinen olo, että jossakin muualla on jotain muuta ja tavallaan se kaipuu siihen jäi sitten niin kuin itämään. Mutta kyllä mulla sitten myöhemmin tapahtui kiinnostus sitten niin kuin esimerkiksi musiikin kautta, että kiinnostuin afrikkalaisesta musiikista ihan hirveästi, ja se veti niin kuin sitten siihen työhön ja mahdollisuuteen palata Namibiaan sitten ihan töihin. Mutta sitten jännä kyllä siellä tuli vastaan sitten se millä tavalla ihmiset otti vastaan, ja varsinkin kun ne kuuli, että mä oon syntynyt siellä, niin sanoi, että on namibialainen, sitten sinä olet namibialainen, ja kun sä oot täällä syntynyt, sä oot namibialainen, niin se on niin kuin tämmöinen embracing, tai niin kuin omaksi ja tunsi sillä tavalla tulevansa kotiin. Kunnes sitten toisaalta huomaa sen tietyn ulkopuolisuuden, joka aina liittyy tähän, että ei kuitenkaan, vähän oppi puhumaan kieltäkin, mutta ei ihan täysin. Ja aika ajoin tuntee semmoisen ulkopuolisuuden tunteen, joka sitten niin kuin molemmissa maissa niin kuin tulee tämä, että toisaalta vähän niin kuin ollaan siinä ja ollaan hyväksytty ja ollaan, kuulutaan joukkoon, mutta se on pieni ulkopuolisuuden tunne ehkä. Seuraa mukana.
Jäin miettimään, Dora, kun sanoit, että siellä Namibiassa tapa olla ihmisten kanssa oli erilainen. Millä tavalla se oli erilainen?
No, ihmiset oli lähellä toisiaan eri tavalla, niin kuin fyysisesti. Ja ihmisillä oli monia hyvin kirjoittamattomia sääntöjä, jotka kuuluu siihen kulttuuriin. Oli asioita, joita sä sait tehdä, oli asioita, joita sä et saanut tehdä. Ja oli asioita, joita sun piti myös, mä menin myös sodan aikana, niin sun piti noudattaa ihan sellaisia sääntöjä, joissa ei ollut mitään järkeä.
Kuten esimerkiksi?
Kuten ei saanut kysellä kaikkea. Että jos vaikka joku häviää, niin ei siitä joku, vaikka tänään ollaan Sakarin kanssa, ihana, että ollaan täällä. Ja sitten seuraavana päivänä Sakari ei ole. Ja sitten mä kysyn, missä hän on, niin ei saa kysellä sen tarkemmin, koska häntä ei enää näe ja kukaan ei selitä mitään. Ja kun kyseenalaistaa asioita niin paljon, niin se menee siihen poliittiseen tilanteeseen. Ja jos on tottunut siihen, että sä haluat saada tietoa ja vastauksia, niin Se ahdistaa, tai niin kuin se ahdisti mua tosi paljon. Ja sitten kun en ymmärtänyt siitä kulttuurista, mitä kaikkea sai kysyä ja mitä mieltä sai olla eri asioista, niin se vaikeutti.
Nyt me kuullaan Kulkumieslaulu, Sakari, ole hyvä. Joo. Mistä se kertoo?
Tämä laulu on sieltä Ondongasta myöskin. Epongo on kulkumies, kulkuri. Varmaan käsite, joka on tuttu monesta ja kaikista kulttuureista, että näitä tämmöisiä kodittomia kulkijoita, jotka tämän sanalaskun mukaan, johon tämä laulu perustuu, niin voidaan aina laittaa uudelleen asialle, kun ne on kerran lähetetty. Ja kylläpä tämä tuntuu tutulta siis tämän niin kuin lähetystyöntekijän identiteetin kannalta, että me ollaan tämmöisiä kulkijoita ja matkalle laitettuja ja aina liikkeellä. Epongoli tumalume on gendi tume si kue apo. Epongoli tumalume on gendi tume si kue apo. Epongoli tumalume on gendi tume si kue apo. Poka heke kanyoka koima kwakalashi nime koima kwakalon kojondumentu koima kwakalashi nime koima kwakalon kojondumentu ei kulku miellä muuta tietä kuin tämä pitkä ja kapea se vaivan tuo ja se surun suo huokaa sydän arka ja apea. Se vaivan tuo ja se surun suo, huokaa sydän arka ja apee. On ensin mentävä koko tie, vaikka olis köyhä ja kipeä. Kun uhkaa leijona, on silloin oltava niin varovainen ja ripee, kun uhkaa leijona on silloin oltava niin varovainen ja ripee. Vaan kulkun miellä takin alla myös toivo tiukkuu ja helää, kun ajatuksissaan pikkuhiljaa hän kotimaassa jo elää. Kun ajatuksissaan pikkuhiljaa hän kotimaassa jo elää. Jatkaa vaellusta ja vaiti hammasta puree. Ei muista, että myös hänen tähtensä joku toinenkin suree. Ei muista, että myös hänen tähtensä joku toinenkin suree. Machum quam vita pandula acikile on jilaye acikile 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 on jilaye acikile on jilaye.
Radiossa. Yhteistyössä Suomen lähetysseura, Lahden seurakunnat ja Radio Day.
Tervetuloa siis takaisin lähetysjuhlille. Minun nimi on Mervi Ritokoski ja täällä studiossa vieraanani on Sakari Löyttö ja Dora Puhakka. Miten paljon lapsuus toisessa maassa on vaikuttanut teidän myöhempiin valintoihin, esimerkiksi opiskelujen suhteen? Dora.
Ehkä lapsuus Suomessa, se miten se on vaikuttanut mun opiskeluvalintoihin. Mun on ollut hirveän vaikeaa päättää, mitä mä haluan opiskella. Musta tuntuu, että mä en vieläkään ihan täysin olin päättänyt, mitä mä haluan opiskella, mutta mä valitsin taloustieteen opiskeluaiheeksi tai niin kuin alaksi. Ja se johtui ehkä enemmän siitä, että tykkäsin aina numeroista ja oli helppo toimia numeroiden kanssa. Mutta siitä huolimatta, että en ollut koskaan ehkä nähnyt ekonomia tai taloustieteilijää, joka on nainen tai mitenkään sellainen, niin mä koin, että on, kun mä kasvoin Namibiassa sitten ja tein päätökseni siellä, niin hyvin moni mun ikäinen ihminen, niin kuin mun luokalla olevia ihmisiä, niin opiskeli joko opettajaksi tai sairaanhoitajaksi tai sitten ehkä lääkäriksi. Mä halusin ehkä kokeilla jotain vähän erilaista ja kiinnostavaa, jossa pääsin yhdistämään näitä numeroita ja kaavoja ja kaavakkeita ja kaikki mulle kiinnostavia asioita. Vaikka en ollut nähnyt sitä, niin mä koin, että se olisi kiinnostava ala.
Entä Sakari?
No varmaankin se jonkinlainen, niin tämä aikaisemmin puhuttiin tästä tämmöistä ulkopuolisuuden tunteesta ja tämmöistä kulttuurien välillä olemisesta, niin se ehkä ajoi etsimään semmoista, niin kuin, semmoista välitilaa, jossa olisi, niin kuin, se olisi, mitä kautta voisi jotenkin toteuttaa itseänsä. Ja sen takia, että tämä musiikki tuli siihen. Se oli niin kuin musiikin maailma, oli joku maailma, joka ei ollut siis kumpaakaan näitä. Se oli joku muu abstrakti maailma. Ja siinä siis ne ensimmäiset muistikuvat musiikista, jota kuulin, oli niin kuin aivan siis, siis tämmöisiä niin kuin, miten sitä kuvaisi, ääniä, joita ei pystynyt tunnistamaan, mistä ne tuli. Siis niin kuin mystisen kauniita ja kiehtovia kitarat ja sitten niin kuin pop-rock-musiikin soittimet ja sitten tietysti myöhemmin afrikkalainen musiikki. Se on joku semmoinen niin kuin pelikenttä, missä sitten saattoi olla ja etsiä sitten sitä kautta niin kuin sitä omaa olemistaan. Että kyllähän se sillä tavalla vaikutti. Sitten toisella tavalla ehkä semmoinen kansainvälinen niin kuin vastuu ja se, että itse niin kuin ymmärsi itsensä ja hahmotti itsensä tämmöisenä maailmankansalaisena, että miksi mä ajaudun sitten näihin siihen työhön, missä nyt on ollut. Ja sitten olen tehnyt monikulttuurisuustyötä ja sitten tutkinut Namibian kulttuuria, musiikkikulttuuria ja semmoista kulttuuria, mikä on ehkä jäänyt tämän lähetystön vähän niin kuin sinne reunamille, jota ei oikein ole hyväksytty siihen. Tämä on tämmöinen niin kuin advokaatin rooli, että on halunnut niin kuin tehdä työtä jonkun puolesta. Että se on tullut semmoisena niin kuin oikeudenmukaisuusajatuksena ja halunna niin kuin puolustaa ja olla vähän niin kuin heikomman asialla. Mä mielsin siis niin kuin pop blues musiikissa muun muassa niin kuin sen mustan kansan musiikiksi. Ja toisaalta kun oli sympatiat ja empatiat siellä Namibian itsenäisyydestä taistelevan kansan puolella, niin se tuntui niin kuin siltä samalta ääneltä, ihmisten ääneltä, ja sen takia se vieläkin tuntuu niin kuin hyvältä, ja on niin kuin sitä, mihin on helppo liittyä.
Miten muusikosta tulee lähetystyöntekijä?
Joo, sepä onkin ollut vaikea kysymys, ja mä aluksi niin kuin olin sitä mieltä, että ei tule, että ei se ole ollenkaan mahdollista, ja en sen takia niin kuin ottanut vakavasti sitä mahdollisuutta, että voisin seurata vanhempien jälkiä, että lähteä lähetystyöhön. Vaikka meidän perheessä siis oli omassa perheessä, niin tästä asiasta keskusteltiin. Ja joku kerran haettiinkin niitä lähetyskurssille niitä hakukaavakkeita, mutta minä en suostunut niitä täyttämään, kun mä en uskonut siihen. Mutta sitten se tuli mahdolliseksi ja jotenkin kummasti siis tie vei ja ihmeellistä johdatusta se oli, että aukesi paikka sitten mennä nimenomaan sinne rakkaaseen Namibiaan, sen Namibian luterilaisen kirkon palvelukseen. Ja sehän tapahtui sillä tavalla, että meillä oli tilaisuus olla siellä tekemässä semmoista, vaimoni teki semmoista diakoniatyöharjoittelua ja mä olin sitten vapaaehtoisena muusikkona siellä avustamassa sitä musiikkityössä. Ja siitä lähti se kipinä, että siellä voitaisiin tarvita tämmöistä muusikkoa, joka ei ole ihan välttämättä. Siinä vaiheessa ei se ollut mitään niin kuin muodollista koulutusta saanut, mutta osasin jotenkin tehdä ehkä nuorten kanssa. Ja voinpa sanoa, että siellä oli Doran sisaruksista kolme oli siinä meidän yhdessä musiikkiryhmässä sitten Onipassa, joka perustettiin.
Mitä sinä, Sakari, olet siellä tehnyt? Mitä se sun työ on siellä ollut?
Mitä se mun raaka työ on ollut?
Mua kiinnostaa.
No, niin kuin sanottu, niin mä oon ollut sen luterilaisen kirkon, jota me sanotaan siis ELSIN, Evangelical Lutheran Church in Namibia, palveluksessa tämmöisenä musiikkityön asiantuntijana ja tukihenkilönä ja kehittäjänä. Se on hirveän laaja käsite ajatella, että kehittää musiikkia, mutta siihen on liittynyt siis just tämmöisten nuorisoryhmien kanssa touhuilu aluksi ja kitaran soiton opettamista ja soittimien käyttöä ja semmoista niin kuin, mulla oli silloin jo ajatuksena se semmoisen afrikkalaisen perinteen, namibialaisen musiikin kierrättäminen. Siellä on hyvin vahva vaikutus ollut siis muualta tuodulla kirkkomusiikilla, länsimaisilla virsillä ja muulla kuoromusiikilla, ja mua kiinnosti niin kuin se ja se saikin semmoista niin kuin kaikupohjaa sitten se, että miten sitä namibialaista musiikkia voitaisiin tuoda siihen kirkon toimintaan mukaan. Sitä kautta ajauduin sitten myöskin kehittämään jumalanpalvelusta, jumalanpalveluselämää, liturgiaa, liturgista musiikkia. Siinä on ollut mukana tekemässä uudistustyötä ja ihan näinä viime vuosina myöskin on ollut mukana sitten uudistamassa sitä kirkkokäsikirjaa ja laatimassa sinne sitten tai kokoamassa sitä uudelleen editoimassa. Ja myös nämä tulevat hankkeet, joissa me nyt sitten tämän vuoden alusta oltaisiin oltu mukana, niin ei suoraan enää Namibian luterilaisen kirkon työyhteydessä, mutta välillisesti kyllä edelleen. Ja tällä kertaa sitten tämän luterilaisten kirkkojen, siis eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteisön Luxan palveluksessa, jossa meillä on alkanut tämmöinen hanke, joka olisi tämmöinen niin kuin jumalanpalveluselämän ja musiikin ja liturgiikan kehittämishanke, mutta nyt sitten useammassa kirkossa ja laajemmalla alueella, joista ELSIN edelleen on yksi kumppani. Ja ollaan nyt sitten asuttu, me muutettiin viime vuoden lopulla sieltä Pohjois-Namibiasta Onguedivasta Windhoekiin, ja tarkoitus on sitten tätä hanketta sitten sieltä Windhoekista käsin koordinoida.
Miten merkittävänä tai mikä sen merkitys siellä on niin kuin sun työlläsi, mitä sä siellä teet? Mitä sä ajattelet siitä?
Toivon kun osais itse arvioida, niin en mä taida siihen pystyä. Mutta siis oma kokemus on ehkä siitä se, että kovin vähähän se on niin kuin mitä. Paljon tehdään, mutta paljonko sillä tulee olemaan vaikutusta, niin sitä on vaikea mitata. Se mikä niin kuin tuntuu joskus olennaisemmalta on se niin kuin yhdessä oleminen ja tekeminen, ja niin kuin on käytetty tämmöistä ilmaisua rinnalla kulkeminen. Ja mä luulen, että tässä on ollut siis sen suomalaisen lähetystyön yksi semmoinen olennainen niin kuin menestystarina on ollut tässä uskollisuudessa, sitoutumisessa ja sitä, että sitä on tehty 150 vuotta ja että edelleen ollaan yhdessä. Ja niitä tavoitteita, joita on saavutettu, niin on vaikea niin kuin mitata ja konkreettisesti määritellä. Mutta sitten kun kuulee sitä, esimerkiksi kun on lähdössä ja sitten hyvästellään, niin joku sanoo, että voi kun te lähette, olisi parempi kuin te olisitte täällä. Että tämä on niin kuin tavallaan yhdellä tavalla paras palaute, mitä voi saada. Että se yhteistyö, mitä tehdään, se on semmoista matkan kulkemista ja siitä ei niinkään lasketa niitä saavutuksia.
Miten sinä olet nähnyt sen, niin kuin sen lähetystyön, tavallaan kun sä oot ollut siellä työntekijänä, niin näkyykö se pitkä lähetystyön historia sun työssäsi ja siinä, niissä työyhteyksissä?
Joo, siis se näkyy. Siis mehän ollaan nyt eletty siellä semmoista vaihetta vuodesta 1998, jolloin tämän mun perheeni kanssa mentiin sinne, vaimoni Päivi ja meidän lapset ja sitten jotka kasvoivat sitten isoksi ja jäimme sinne sitten lopulta kahdestaan. On nähty se vaihe, kun Suomen lähetysseuran työ on, niin kuin, on pienentynyt, vähentynyt ja työntekijämäärä on vähentynyt. Mutta samaan aikaan me on nähty siis se, miten se kirkko on, joka tietysti oli jo siinä vaiheessa hyvin vahvasti jaloillaan, mutta on vahvistunut Ja me ollaan niin kuin vakuututtu siitä, että se on vahvasti jalolla, tekee omaa työtä omalla tavallaan. Ja se, millä tavalla suomalaiset kuitenkin on merkityksellisiä, on muun muassa tämä yhteinen historia. Nythän siellä oltaisiin vietetty heinäkuun 10-12 lähetysjuhlia, jossa olisi myöskin muisteltu tätä 150 vuotta. Ja me oltiin itse asiassa tultu kutsutuksi siihen suunnittelutyöryhmäänkin, mutta ei päästy nyt sitten osallistumaan. Ja ne juhlat on siirretty nyt sitten ensi vuoteen. Mutta joka kerta, kun näitä vuosittaisia lähetysjuhlia vietetään, niitä vietetään yleensä siis hiippakunnittain, niin siellä aina muistetaan tämä suomalaiset lähetystyöntekijät, A-tumma ja Naale Suomi, jotka tulivat silloin ja toivat evankeliumin. Ja se on, niin kuin, se on sitä yhteistä historiaa, yhteistä muistoa, joka elää. Ja se elää myös semmoisessa niin kuin kunnioituksessa ja semmoisessa kumppanuudessa ja ystävyydessä, jota meitä kohtaan koetaan.
Sakari, sinun seuraava laulu on Matkakertomus Namibiasta.
Tämä on matkakertomus matkasta Etelä-Namibiaan. Ja tässä me mennään paikkakunnalta toiselle ja ihmetellään sen maan kauneutta ja ihmisten kauneutta. Kohti pastereiden maita etelään nyt suunta on. Yli Kauriin kääntöpiirin ja Auasvuoriston. On siellä hiekkaisella maalla kirkkoaalto peltinen. Ja vielä sisukas seurakunta pyyhisin täyttää sen. Läpi tulvineiden maiden Marjentaaliin me saavuttiin, pitäneet ei sulkuportit, ja vesi virtas kaupunkiin. Ja vesi nousi ja nousi ja nousi, ja ihmiset pelkäs ja hui, mutta kaksi vain heistä hukkui, ja loput pelastuin. Niin kaunis on maa, on niin kaunis, ja kauniita ihmiset sen. Me kuljimme lounaasta luoteeseen, se kauneutta ihaillen, mutta kotiin kaivaten. Fish River kanjoniimme ihaillen katseltiin, ja eväät me siinä söimme, ja uitin kumiin lähteisiin. Ja kohti Atlantin valtamerta poikki ruohiko aavikoiden, missä lounatuuli on kylmä, mutta aurinko lämpöinen. Täällä Jumalan seurakunta, taivasalla ne veisata saa, kun tuulessa öylätit lentää, mutta pappia naurattaa. Kun vasta tuulen se saarnata koittaa, muut ei puheesta selvää saa. Taivas kattona ja ilmastointi, meri tuuli kun puhaltaa. Niin kaunis on maa, on niin kaunis, kauniita ihmiset sen. Me kuljimme lounaasta luoteeseen, se kauneutta ihaillen, mutta kotiin kaivaten. Sitten timantti kenttien halki,
kaivosyhtiön kaupunkiin. Ei kahvitaukoa vartijat salli, perille tauotta ajettiin. Ja kirkkokuorossa muhkeat bassot ja sopraanot lauloi niin. Ne sai suumme sanatomiksi ja silmämme kyyneliin. Ja viiloin suunta kotia kohti ylitti rasvuoriston ja komas ylänkömaiden meidän ajettava on. Mä sitä tässä vain kummastelen ja mietin mä mielessäin. Jos takas kotiin haluaa päästä, on aina mentävä eteenpäin. Niin kaunis on maa, on niin kaunis ja kauniita ihmiset sen. Me kunjimme lounaasta luoteeseen se kauneutta ihaillen, mutta kotiin kaivaten.
Lähetysjuhlien teemana on Missä taivas on. Doora Puhakka, missä sinun taivas on?
No, lapsena olen ajatellut, että toi sininen taivas, niin siellä on taivas, jossa on Jumala ja enkelit ja kaikki. Niin nyt musta tuntuu, että taivas on jotenkin sun sisimmissä. Sä löydät sen sitten, kun sä löydät sen sisäisen rauhan monien asioiden kanssa. Olipa nämä hengelliset asiat tai sitten se tasapainottelu näissä eri kulttuurien välillä tai siinä, missä se kamppailu onkin sun elämässä, niin siellä se taivas on.
Sakari Löytty, missä sinun taivassa?
Kyllä mä ajattelen niin, että taivas on tavallaan, taivaan valtakunta toteutuu jo täällä maan päällä meidän ihmisten keskuudessa. Siinä kun Jeesus on läsnä ja siinä kun häntä seurataan ja yritetään toimia niin kuin hän on opettanut. Mä en tiedä sen kummemmin, missä taivas on, mutta mä oon monesti miettinyt, että minkälaista taivaassa olisi ja minkälaista laulua tai musiikkia siellä olisi. Ja sitten kun on istunut ison namibialaisen seurakunnan Jumalan palveluksessa ja kuulee sitä virveisuutta, niin sitä mä oon ajatellut, että taivaassa täytyy olla tämmöistä laulua.
Onko teidän mielestä taivas erilainen Suomessa kuin Namibiassa? Tai käsitys taivaasta?
On varmasti. Kyllähän ihmiset pyrkii määrittelemään sen niin kuin omasta ymmärryksestään käsin. Ja toivomaan sille niitä hyviä asioita, jotka ihmisille on niitä kaivattuja. Ehkä afrikkalainen taivas on hyvin yhteisöllinen. Siellä ollaan yhdessä kaikilla tasolla, tai siis niin, monella tavalla, niin kuin siellä eletään Namibiassa ja Afrikassa laajemminkin. Ja niin, siitä se varmaan muodostuu, miten ihmiset, niin kuin sen mikä on se hyvä, mihin ne kaipaa.
Mitä sä ajattelet, Doora?
Joo, mä ajattelen samaa, mutta mä ajattelen sitäkin, että kun me ihmiset ollaan hyvin erilaisia eri paikoissa, meidän käsitykset on myös erilaisia eri paikoissa, niin vaikka se on eri paikoissa, niin se on se sama taivas, missä me ollaan. Vähän niin kuin, jos tulee tähän huoneeseen niin kuin tuolta puolelta, tai tulee tästä niin kuin tämän taulun takanta, niin se teidän käsitys tästä huoneesta voi olla eri. Niin samalla tavalla, niin kuin, nyt puhutaan vaikka Suomesta ja Namibiasta, niin namibialaisen käsitys taivaasta ja suomalaisten käsitys taivaasta voi olla eri, koska heidän tulokulma on täysin eri. Mutta se on se sama taivas ja se on se sama Jumala, jota me palvellaan ja joka siellä ottaa meidät vastaan enkeleineen ja kaikki ne, mitä me käytetään. Ja tässä on soitettu kitaraa, niin meille ja meidän ulottuvuuteen ja meidän korviin kuuluu kitara. Mutta uskon, että hyvin niin kuin eri paikoissa, jossa ei soi kitara tai kitara ei ehkä ole se asia, jota ihmiset on kuulleet, niin siellä soi sitten joku muu soitin.
Siellä soi varmaan bira, niin. Sorti piano ja koraharppu ja kyllä se kitara ja kantele varmaan soi.
Ja rummut.
Ja rummut.
Mistä te haaveilette tällä hetkellä?
No kyllähän, siis tämä lähiajan haavehan on nyt sitten se, että tämä koronatilanne helpottaisi ja päästäisi lähteen takaisin sinne, että meillä jatkuisi työt sitten siellä. En mä kauheasti haaveile. Terveys on yksi asia, mitä olen oppinut vanhemmiten arvostaa entistä enemmän, ja että saisi elää sen oma elämänsä rauhassa nauttien siitä.
Entäs Dora, mikä on sinun haaveesi näin korona-aikana?
Ihana kysymys. Mä koen, että mä haaveilen tosi paljon ja nyt on ihana, kun on lupa haaveilla ihan luvalla. Mäkin haaveilen sitä, että tämä tilanne loppuisi. Mä koen, että meidän koko perhe haaveilee just sitä. Mutta olipa tätä tilannetta tai ei, niin mä haaveilen myös sellaista maailmaa, jossa jotenkin ihmisillä on halu tulla toimeen, ymmärtää toisiamme tavalla, jolla edes niin kuin pystytään ja jotenkin tehdä asioita yhdessä tietyn tason maailman rauha.
Kyllä siitä mäkin haaveilen.
Kiva. En ole yksi.
Kiitos teille, Sakari Löytty ja Dora Puhakka, ja vielä on viimeisen laulun aika.
Tämä laulu on toivosta, siitä varmaan me, tai se on haave samalla. Namibiassa on toivon merkki, ehkä toisin kuin yleensä ajatellaan, niin on ne tummat pilvet, jotka kertyy taivaan rantaan. Sehän Suomessa muutenkin ymmärtää vähän semmoiseksi synkäksi ja apeaksi kuvaksi, mutta siellä se tarkoittaa sitä, että sade on tulossa ja sade on siunaus. Sade on elämä, vesi on elämä ja se on myös lahja Jumalalta.
Tummat pilvet ne nousevat taivaalle toivoa tuoden. Pysähtyy tuulikin ja huokaa, täytyykö ottaa huomiseen. Lämpö tiivistyy, se saa ilman väreilemään. Emme luovu toivosta, uusi päivä sateen vielä tuo. Kyllä huomenna varmaankin sataa. Voi kuinka kauan siihen on, kun viimein valta auringon väistyy ja taivaat aukeaa. Saa kuivan luonnon kukkimaan, se silloin laulaa loistossaan ja kiittää sateen antajaa. Varjoon etsiydytään ja suuren puun alta löytyykin suojaa. Hidastuu tahtikin ja kiire vaihtuu menon verkaiseen. Kuumuus tiivistyy, se saa ilman väreilemään. Emme vielä luovu toivosta, uusi päivä sateen tuo. Kyllä huomenna varmaankin sataa. Voi kuinka kauan siihen on, kun viimein valta auringon väistyy ja taivaat aukeaa. Saa kuivan luonnon kukkimaan, se silloin laulaa loistossaan ja kiittää sateen antajaa. Voi kuinka kauan siihen on, kun viimein valta auringon väistyy ja taivaat aukeaa. Saa kuivan luonnon kukkimaan, se silloin laulaa loistossaan ja kiittää sateen antajaa.
Lähetysjuhlat suorana Radio Dayssä.